Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. A jdeme na to.
Změny, proměny. Máme tady změny, proměny našich životních transformačních dnů. Proměnou v dnešních dnech měníme svůj životní postoj. Neděláme úpravy, reformy starého, zaběhlého, nefunkčního systému. Změny v našich životech vychází z přirozenosti nás, svobodných lidí. Jen občané, otroci, se budou neustále dožadovat svých otrockých občanských práv pro nesvéprávné lidi. Jen svéprávní svobodní lidé mohou dělat ve svých životech uvědomělé kroky. Podílí se přirozeně na rozhodování na svých spravedlivých podílech ve svých životech na území, z kterého vzešli a kde žijí, na úrovni osobní a celospolečenské.
Ahoj lidi, jmenuji se Robert Vašiček a jsem zastupitel Prahy 11, občan hlavního města Prahy. Dnes vám řeknu, proč Češi potřebují humanitární pomoc. Včera se na mě obrátil další člověk, obyvatel Prahy 1, protože ztratil bydlení a stal se z něho bezdomovec. Jedná se o člověka v invalidním důchodu s trvalými zdravotními následky. Až dosud platil nájemné 13 000 Kč měsíčně za 30 metrů čtverečních, 2,5 tisíce Kč měsíčně, voda a elektřina. Počítali se i na pronájem ledničky, smlouva na dobu určitou. Teď mu pronajímatel dal okamžitou výpověď, protože nabírá Ukrajince, kteří mu zaplatí víc. Spousta českých lidí se nyní ocitá na dlažbě a budou z nich bezdomovci. S pánem jsem včera po telefonu prošel celou Prahu. Na radnici Prahy 1 mu vystavili potvrzení, že nesplňuje nárok na sociální bydlení a na magistrátu mu zatím taky nepomohli. Ve čtvrtek se má vystěhovat, kam tohle zajde. Jak můžete pomáhat cizím, když nepomůžete vlastním? Na ulici pána nenecháme. Vyhlašuje poptávku po bydlení pro Čecha, který se v důsledku války na Ukrajině stal bezdomovcem. Zatím ještě nezapáchá, nebydlí na ulici, vystěhovat se musí ve čtvrtek. Posílejte mi do zpráv tipy, kde by pán mohl bydlet. Češi, Moravané, Slezané, Slováci, Poláci, Romové, tohle je naše země, patří našim lidem a musíme si pomáhat. Jeden jediný občan naší země nesmí skončit na ulici kvůli válce na Ukrajině. Řekněte to těm, kteří posílají peníze na Ukrajinu, ale utrpení vlastních spoluobčanů nevnímají. Obracejte se na mě všichni z celé republiky, kdo přijdete o bydlení. Pomáhejme si, sdílej to dál.
Братья, сестры, ну кем мы стали? Перед Богом неся ответственность, равнодушно свой род предали, а в сердцах породили ненависть. Крик заблудшей души славянской, вы распахнувши чужим объятья, не лукавьте, что мы не братья. Мы одна семья. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молюсь. Нам не мир зов иного мира, пока святую Русь. Три сестры были век едины, ты звала себя самой вольною. Что ж тогда, моя Украина, ты одна из огня да в полымя, отреклась от родных и близких, посторонним смогла довериться. Ты стремилась быть вольной птицей, стала пленницей. Дай нам сил целым быть единым. Я страна за тебя молю. Святую Русь, побежденных и пленных, нас поставить хотят на колени. Не враги мы, славяне, братья, сестры, так кем же мы стали? Ну кем же мы стали?
Молодец, капитан, давай. Держись. За грязь держись. И потому что его свои же бросили. Они подошли, взяли пистолет у него, сели в вертушку и улетели. А Райна бросили. Как это? Они бросили своего Райна.
Дай нам сил и святого мира, пока мы рядом, я больше не боюсь. Чего ты, страна, добилась? Покалечена, разворована, но затеять войну решила против тех, для кого ты родина. Каждый день мы несем потери, и на своих наставляя дула. Не стреляйте, ведь мы не звери, мы одна семья.
Лицо, Косарчок, покажи лицо.
Не трогайте его.
Лицо вам ставить.
Да.
Вот этот пузырь, это коммунист. Вот этот пузырь.
Я бы сделал акцент на втором слове. Не младшие, а именно братья. Но мы всегда так относились к Беларуси. И ничего за последние месяцы здесь не изменилось. У нас и не было сомнений в том, что если нам кто и подставит плечо, то это белорусы, это Беларусь. Так было всегда на протяжении вековой нашей, многовековой нашей совместной истории. Мы особенно это не различаем, где заканчивается Беларусь, где Россия, где Россия и Беларусь. Мы, так же, как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы три единые народ, Украина и Беларусь, и Россия. То, что происходит на Украине, трагедия, без всякого сомнения, но Александр Григорьевич правильно сказал, выбора не оставили, просто не было выбора.
Ľudia dostali zeleninu v igelitových taškách a prišli im tam živé hady. Si predstavte, že ste tu na v meste v Šanghaji na sídlisku, vybalíte zeleninu, ktorú vám niekto doniesol a tam sa vyplazí had, ktorý na vás začne útočiť na balkóne. Nakoniec ten had samozrejme skončil ako polievka, alebo si v bytovke porcovali obrovské prasa, pretože to je jediné, čo dokázali kúpiť. Samozrejme donáška slimákov a chrobákov do domácnosti, to je úplne bežné, to tu aj v naši susedia si zbierajú tých slimákov do jednej misky, krmia ich a keď poriadne narastú, tak si ich tiež spravia na obed, nech budú mať nejaké bielkoviny. Tá situácia s lockdownom v Šanghaji začína byť naozaj absurdná.
PCR testovanie číslo 6. Dneska im to nefunguje. Zasekol sa systém, stojíme v rade, nehýbeme sa. predtým stáli hodinu a nešlo im to spustiť, tentokrát sa to znova zaseklo. Na to nebudeme stať hodinu. Trošku sa zmenila rutina, dnešné PCR testovanie zlyhalo. Padol im celý systém a poslali nás domov. Bože, kedy nás tam znova dneska zavolajú. Snad ne o polnoci.
Ako sa hovorí, každé zlo plodí aj veľmi veľa dobra. A určite to platí aj v tomto prípade. Na takéto dobro, ktoré ma napríklad teraz napadne, je to, že sa nám neuveriteľne zlepšili susedské vzťahy. A to musím trošku vysvetliť, lebo možno sa vám to zdá, že OK, to je trošku málo, nie? Na to, čo si tu zažívame posledné dni. Áno, je to trošku málo, uznávam. Avšak Čínenia v mestách medzi sebou nemajú tradične veľmi dobré susedské vzťahy. My v tejto štvrti bývame už 6-7 rokov. Susedské vzťahy tu boli nulové a s nikým sme neudržovali kontakt, s nikým sme sa nejak nekontaktovali. A Číňania sú vo svete aj dosť povestne neslávne známi tým, že si nepomáhajú. Ale teraz, počas tohto lockdownu, keď tu všetci trpia, nemajú stravu a organizácia vlády zlyhala na plnej čiare a všetky slúby, čo dali miestnym ľuďom, tak nič nevedia dodržovať a nič nefunguje a tak ďalej. Tak to, čo zachraňuje Šanghaj, sú susedské vzťahy. Susedia si neuveriteľne pomáhajú. Spoznali sme jednu dievčinu, ktorá býva pod nami, tak tá sme zistili napríklad, že má vlastnú kaviareň a tá túto budovu zásobovala kávou za nákupné ceny. Na piatom poschodí zase rodine došla ryža, tak tej sme zase my odnesli ryžu. Tu na vedľa je zase rodina s jedným dieťaťom, chlapec a rodičia. Im sme zase dávali nejakú zeleninu a pomáhali spolu s nimi sme kúpali kečup, pretože majú malého chlapca a ten si na všetko musí dávať kečup. Ale ja sa s nimi aj celkom skamarátila alebo zblížila to, tak povedzme, a aj si spolu teraz proste tí susedia majú tie četovacie skupiny, tam si píšu, vtipkujú spolu, nadávajú na tú pekinskú vládu, čo tu prišlo narobiť tento bordel. Toto by som mal asi trošku vysvetliť. Čína je delená na provincie, na autonómne mesta, každé má svoje lokálne vlády, ktoré tie územie spravujú a majú veľmi veľa autonómie. Šanghaj je v podstate 5% HDP Číny, je to najväčšie, najbohatšie mesto, extrémne dôležité. To znamená, že aj miestna vláda tu má veľmi veľa autonómie, obrovské rozhodovacie možnosti a oni v podstate na začiatku odmietli mať túto nulovú politiku, ktorá presadzuje sa v celej Číne. Šanghaj povedal, že my sme príliš dôležití na to, aby sme zavreli Šanghaj. Bude fungovať, ale tam, kde sa bude prípad, tam to iba zavrieme lokalizovane a pustíme to inde. A 2 roky sa im to darilo. My sme nemali za celú pandémiu žiadny lockdown. Akože fakt na Slovensku, keď ste mali lockdown, my sme chodili po kaviarniach. Lenže ten Omikron im to výrazne skomplikoval a tie čísla stále rástli a dlho sa šanghajská vláda snažila to proste držať tou svojou stratégiou, že spolu existovať s vírusom a iba lokálne ohniska izolovať, ale už to prerastlo do obrovských, na Čínu obrovských čísiel a začal sa ten vírus akože dostávať aj do okolitých miest, čiže aj okolité mesta mali také krátke lockdowny a preto sem vlastne napochodovala vláda z Pekingu, odstavila šanghajskú vládu od správy mesta, mnohých aj povyhadzovala. Všetko vypli, takže všetko prestalo fungovať. Tí, čo normálne riadia Šanghaj, tak oni vedia, že keď vypnete zásobovanie, tak ľudia nebudú mať zásoby, ale zjavne tí, čo prišli z Pekingu.
Prešli 4 hodiny, druhý pokus, čím systém tentokrát vydrží.
Väčšina Číny nemá rada politikov, ktorí tam riadia. Častokrát to nie sú lokálni ľudia, pretože čínska vláda má tak akože zvyk, že dosadzuje proste ľudí z iných častí Číny, aby sa zabranilo korupcii a Šanghaj to tu riadia Šanghajčania. A kým vo zvyšku Číny a v iných mestách väčšinou moc nemajú radi tých lokálnych politikov a vždycky vítajú, keď ich pekinská vláda príde zachrániť a naozaj ich vítajú, že konečne ste zistili, jak zle to tu sme mali, konečne ste nás prišli zachrániť. To opakovanie toto aj autorka spomína v tejto knihe, že konečne nám prišla tá pekinská vláda zachrániť. Tak Šanghaj je to presne naopak. Šanghajčania milujú svojich, alebo milujú, no, majú radi svojich politikov, tých, čo vládnu Šanghaju. Sú to pre nich také malé celebrity a aj tí šanghajskí politici sú viac takí západní, že žijú akože tým komunitným životom aj s obyčajnými ľuďmi. Vláda v Pekingu a v iných mestách, tak tí politici sú v cisári a monarchia, ktorá s obyčajnými ľuďmi nemá nič spoločné. Šanghaj to tak není. Šanghajskí politici sú proste Šanghajčania ako všetci ostatní a majú rovnaké problémy, rovnaké starosti. Skoro. A aj sa im páčilo, že Šanghaj to nebral striktne s tvrdou silou nulová politika jak zvyšok Číny, ale že šanghajská vláda si išla po svojom a povedala si, že nie, nezavrieme to tu. A 2 roky to fungovalo. Dneska nám poriadne leje.
Teraz sa na chvíľku trošku prestalo, ale predtým to lialo poriadne a po obede má liať ešte viacej. Sme za to vďační, lebo kvôli dažďu nám zrušili PCR testovanie na najbližšie 3 dni. Bolo oznámené, že teraz budú robiť každý jeden deň testy, ale keďže leje, tak nám donesli dneska 6 krabiček antigenových testov, aby sme sa testovali sami doma. A nemusíme ísť von, stať v rade. Nemôžeme ísť von, nemusíme ísť von. V každom prípade po včerajších 35 stupňoch nám dneska ten dážď a to, že nemusíme stať v rade na PCR testy, padlo celkom dobre.
Šanghaj je hrdé mesto, Šanghajčania sú hrdí na to, že sú Šanghajčania, my sme Šanghajčania, Šanghajčania sú zvyknutí, že to všetko funguje ako hodinky, nie sú zvyknutí, že tu veci nefungujú. V podstate pre väčšinu ľudí je toto prvýkrát v živote, čo zažili, že niečo nefunguje. A keď zrazu nič nefunguje a ľudia nemajú čo jesť a nosia im sem zemiaky do nášku Šanghajčanom, ktorí zemiakmi úplne opovrhujú a naozaj radšej sú hladní, než aby si varili zemiaky a mrkvu. Takže sú nahnevaní a proste nechcú byť zachraňovaní. A to je veľký rozdiel. To treba pochopiť, že Šanghaj není Čína. Šanghaj je hrdé samostatné mesto, ktoré si chce robiť veci po svojom. Samozrejme zvyšok Číny, alebo veľmi veľa ľudí vo zvyšku Číny zase Šanghaj kritizuje na to, že je moc samostatný, že si chce robiť veci po svojom a hovoria im, že vy ste furt Čína, vy proste prečo my ostatní musíme mať lockdowny a vy v Šanghaj si poviete, že nebudete mať lockdowny. No, žiadne také vy rozmaznaní Šanghajčania. Taktiež im hovoria, že si nevážite to, čo vám akože vláda dáva, lebo v Číne je v podstate toto zásobovanie, ale niekde je dobré, napríklad vo vedľajšom meste nosili takéto kraby, ktoré stojí 25-30 eur jeden kus na rodinu, spolu so zeleninou nosili, takže v iných mestách to zásobovanie funguje dobre, v Šanghaji to iba zlyháva, proste 25 miliónov ľudí. Oni hovoria, že si nevážite, lebo toto zásobovanie máte zadarmo, všetky testy PCR antigenové v Číne sú totálne zadarmo, táto hospitalizácia či ubytovanie v tomto karanténnom centre je zadarmo, kompletná liečba na COVID, všetko je zadarmo. V podstate všetko, čo nejak súvisí s COVIDom, platí vždycky vláda. Rovnako ako tým, že teraz vláda prevzala správu nad Šanghajom, tak vlastne tým prevzala aj účet. Ale obyčajných ľudí to samozrejme bude stať veľa, pretože podniky stoja zatvorené, nemajú biznis, nič nerobia. Je veľa ľudí, ktorí na Šanghaj útočia, na Šanghajčanov, že vy Šanghajčania nič nevydržíte a vy si myslíte, že aký ste skvelí. Šanghajčania sú iní a Šanghajčania sa teraz bijú o to, že my si to chceme robiť po svojom, nemiešajte sa nám do toho.
Prestalo pršať, tá trojdňová pauza sa zase zrušila. Pokračujeme v testovaní PCR. Koľko? 8 už? 7? Strácam prehľad. Dnes už není tak krásne. Dneska máme upršanie. Začína sa jar, tu býva v Šanghaji tradične obdobie dažďov, ale zase začína byť všetko krásne zelené. Najprv 35 stupňov pred včerom, potom bol včera brutálny lejak, že zrušili testovanie, vraj na 3 dní, ale tak to sa neoverilo, pretože dneska už není lejak, ale zase sa pokračuje v testovaní.
Najväčšia výzva pre všetkých ľudí je teraz samozrejme bezpečnosť, aby sa nenakazili, pretože sa boja, že ich odvezú do tej karantény, pretože tam odvázajú všetkých, dokonca aj falošné pozitívne prípady. To sa tu stalo škandál, keď prišli pre nejakú rodinu aj s dieťaťom, že ich odvezú do karantény, ale im vyšli tie testy negatívne, ale oni povedali, že oni majú v systéme, že ich mali pozitívne, oni že však tu máme potvrdenie, že sú negatívne. A ten policajt im povedal, že sorry, keď ja tu mám napísané, že ste pozitívni, tak ste pozitívni, musím vás odviesť. Potom sa môžete súdiť s tými, kto spravili tú chybu v systéme. Takže ľudia sa boja tohto, že proste ich odvezú do toho karanténneho centra, tam nechcú ísť. Takže napríklad sa strašne boja, že sa ten vírus prenáša cez sprchy a záchody a vodovody ľuďom, takže si prikrývajú napríklad takto od pádeové šiliako, aby sa tam ten vírus nedostal. Samozrejme sa boja hlavne, že tí zamestnanci, ktorí roznášajú jedlo, napríklad tie spoločné donášky, ich nakazia. Čo sa bohužiaľ napríklad aj stal taký škandál, pretože mnohé títo posličkovia teraz zarábajú strašne veľa peňazí, akože to je zlatá žila teraz pre tých posličkov, takže jedného natočili, jak asi nechce, aby táto lockdown skončil, tak niekomu niesol KFCčko a všetky kuratá obchytal rukou. On sám bol pozitívny, ale nejak sa mu podarilo vyhýbať a všetkých obchytával a roznesol viac ako 50 veľkých dodávok a v podstate všetci, ktorí od neho dostali dodávku, boli potom potvrdení ako pozitívni a museli ich odviesť. Inak ľudia, ktorí sa z tých karanténnych centier vracajú domov, majú tiež dosť problémy so zásobovaním. Jedna naša kamarátka, tak jej suseda bola medzi prvými odvezená do toho karanténneho centra, bola tam 14 dní a teraz sa vrátila domov. Všetky potraviny, čo mala v chladničke, sa jej totálne pokazili, rozpustili. Ona má malé dieťa a nemá absolútne čo jesť. Takže opäť susedia to zachraňovali, že im dávali. Takže aj to je napríklad obrovský problém pre ľudí, ktorí sa vrátia z tých karanténnych centier domov. Tam im samozrejme to jedlo dávajú, ale hneď ak prídu domov, tak táto realita nedostatku jedla ich udrie. Šanghajčania sú fakt nahnevaní. Veď ste aj videli to video o tom, jak ľudia kričia z balkónov a z bytoviek, to sa prehnalo aj slovenskými médiami. Kontext tam je vlastne to, že tam prišli títo pekinskí politici na Audi. Samozrejme, ľudia sa to tam dozvedeli, tí, čo tam bývali, a začali na nich kričať, že my nemáme jedlo, donesie nám veci, nefunguje to, tu nemáme zásobovanie, nemáme čo jesť, a kričali na nich, to vy, čo ste dole, za to môžete a napravte to a spravte, lebo tam tí boli tí politici, takže to bola cielená akcia na to, aby ich zahambili. Čo sa im aj podarilo, tých politikov, ktoré tam išlo na Audi, sa otočilo, odišlo a hneď ďalší deň celé to sídlisko zásobili, ale takýchto prípadov je samozrejme teraz pravidelne, proste takýchto škál, takýchto... Takže ako dlho budeme ešte zavretí? Kedy dostaneme jedlo? Kedy si, respektíve, my sa dokážeme zásobovať, ale kedy už sa bude dať normálne zásobovať v celom meste? Kedy to tu začne konečne fungovať tak, jak sme v Šanghaji zvyknutí na to, že tu všetko funguje ako hodinky? Ako to celé dopadne? Nikto nevie, ale sledujte ďalej moje videá, časom sa to dozvieme.
Já prošel ten náš koutek křížem kráž, od Valtic až vzhůru Opavou. Nehledal jsem nic a našel víc, než spočítáš. Oči mám opilý Moravou. Nehledal jsem nic a našel víc, než spočítáš. Oči mám opilý Moravou. Spousty přátel zůstávají v nás. Ze tváří jim přečteš, jací jsou. Průzračný jak sklenka, kterou brousil mistr čas. Oči mají opilý Moravou. Jsou průzračný jak sklenka, kterou brousil mistr čas. Jen oči mají opilý Moravou. Kdo by mě chtěl učit hledat ráj, svádí bitvu předem prohranou. Jsou slova víc než zbytečná, mám prostě rád ten kraj. Oči mám opilý Moravou. Jsou slova víc než zbytečná, mám prostě rád ten kraj. Oči mám opilý Moravou. Až přijde ten můj čas, tak chtěl bych spát, kde slunko hladí révu voňavou. Zatím ještě stokrát, možná víckrát budu hrát, že oči mám opilý Moravou. Zatím ještě stokrát, možná víckrát budu hrát. Oči mám opilý Moravou.
Tvořitel, tvořitel. Ty jsi též stvořitel, toho slova vykupitel. Máš tady velký dluh, vezmi do rukou řádně pluh. Zasej s obilím zlato, nedopusť, aby tady bylo jen mazlavé bláto. Připadáš si dneska jak ohraná deska, začni se změnou již dneska. Chceš mít velký dvůr? Tak v rohu díl nestůj, nesmrť tam jak kopa hnoja fůr.
Takže dobrý deň, zdravíme vás. Dnes je 14.4.2022. Sme tu za účelom objasnenia právnych úkonov v kauze Kočner za úkladnú vraždu. Teraz prenecháme slovo magistrovi práv Jozefovi Klánimu, ktorý objasní, prečo sme tu, na čo chceme poukazovať a čo sa vlastne deje, opäť aké neprávosti tu na Slovensku.
Vojna a mier. Predpokladom mieru je spravodlivosť a predpokladom spravodlivosti je pravda. Takže Národný občiansky tribunál poskytuje objektívne výrazy na skutkové veci. Takže pravými slovami menujeme udalosti, stavy. Poďme na to. Kauza Kočnera spol vo veci úkladnej vraždy. Predpokladáme Jana Kuciaka a jeho priateľky. Teraz nejde o predmet veci, ale ide o spravodlivosť tohto konania. Pozrime sa na to v zmysle ústavného práva alebo medzinárodného práva. Budem sa snažiť byť jednoduchý a stručný. V každom prípade Marian Kočner má právo na spravodlivý proces, lebo nikto nemôže byť zbavený osobnej slobody bez súdneho konania. No a kto rozhoduje o jeho vine, nevine? Pozrieme sa tam potom na konflikt záujmov, ktorý je tu očividný, až dých bijúci do očí, alebo dých berúci, lebo aj tí obhajcovia, ktorí ho obhajujú, alebo vôbec tých obvinených, nesplňajú kritériá bezúhodnej osoby zapísanej do platnej komory advokátov. Padla ich bezúhodnosť, padla komora advokátov. Tieto úkony týchto obhajcov sú absolútne neplatné, lebo títo obhajcovia obhajujú vykoristovateľský imperializmus. Myslím si, pre pochopenie veci si položte otázku, kto dôveruje tomuto režimu. Napokon aj takzvaná vláda Igora Matoviča, teraz jeho pobočníka Hegera, sama priznala a zriadila komisiu na obnovy dôvery občanov právny štát. Toto je samostatná právna skutočnosť, ktorá ruší právny štát, demokraciu a zvrchovanosť moci občanov, suverenitu štátu, vládu práva. Takže už mali tie mandáty odovzdať. Fakticky vykonávajú tú moc bez splnomocnenia občanov, lebo občania sú niekde na okraji spoločnosti ako bezvýznamné články reťazca. Takže spravodlivý proces. Tento senát je zodpovedný za to, že Slovensko je predané a každý deň drancované a ničené. Tento senát rozhoduje vo vlastnej veci. A nikto nemôže byť sudcom vo vlastnej veci. Ten senát mal sedieť na lavici obžalovaných. Je to jasné? Teraz sa pozrime v zmysle ústavného práva rovnoprávnosti, rovnosti zbraní. To sú procesné prostriedky v riadnom konaní. Tými sa moc nebudem zaoberať, pozriem sa na postavenie strán. Je to klasický spor o právo. V právnom štáte sa bojuje o právo v legálnom procese pred riadnym súdom alebo riadnym orgánom, či to je na úseku správneho práva alebo iného druhu práva. Takže v každom prípade toto není legálny proces a tí obhajcovia neobhajujú spravodlivosť. Oni obhajujú svoje korito, svoje materiálne záujmy. kolaborujú aj s protistranou. Takže prokurátor podáva obžalobu na základe zákonného dôvodu na občanov a trestnoprávny vzťah medzi občanom a štátom vzniká okamihom spáchania trestného činu. Ale my sme pod nadvládou od roku 2000, Vatikánska zmluva, 2004 zmluva s Európskou úniou a 2009 január zmluva s eurom. Sú to všetko fenomény, ktorých suverenita je nad suverenitou slovenského národa, Slovenskej republiky, takže rušia našu suverenitu a títo sudcovia mali zúrané povinnosti prekaziť a oznámiť túto trestnú činnosť. Nespravili to a teraz rozhodujú o vlastnej veci. Nás nezaujíma, či Marian Kočner je vrah, aký má podiel na tejto vražde Jána Kuciaka, lebo tá vražda je empirická skúsenosť. Je to fakt, holý fakt, ale nás zaujímajú spravodlivé podmienky a slovenský národ, bezvôhodný a stihodný slovenský národ chce poznať pravdu. A tí obhajcovia tú pravdu neobjasnia, ani nepodložia. Oni obhajujú tento vykoristovateľský kolonializmus. A ďalej sa točí koleso neslobody. Všetci sa tvárime, že toto je niečo normálne, že toto je niečo správne. A pritom všetci vieme, že je to lož. Je to impérium lži, zbabelosti a hlúposti. Takže toto je predmetom našej činnosti Národného občianskeho tribunálu. Marian Kočner bez ohľadu na zavinenie je vojnovým zajacom. A kto tu rozhoduje? CNN, mediálna židovská korporácia, ktorá udržuje Slovensko pod diktátom lži. Takže rozsudok je dopredu určený. A to, čo tam robia prokurátori, ktorí mali sedieť na lavici obžalovaných, späť prokurátor, ale za to je zodpovedná celá špecializovaná prokuratúra, kde je aj Lipšic, agent Mossadu alebo CIA, špeciálnym prokurátorom, pravoplatne odsúdený vrah, bez ohľadu na dôvod usmrtenia toho chodcu. Takže je to hanba Slovenska, je to naša vizitka, že takéto exemplárne kusy necháme rozhodovať o našom osude, že takíto vrahovia rozhodujú o obžalobe občanov. Znova opakujem, o vine Kočnera a spol bude rozhodovať riadny súd. Táto fraška, tento stredoveký súd nemá nič spoločné s právnym štátom. S demokraciou.
Môžem sa opýtať, to znamená, že od roku 2000 kvázi všetky právne úkony a všetky dražby, exekúcie, drancovanie občanov a všetky tieto súdy, to znamená, že všetko to bolo robené pod nadvládou a vlastne nemá to žiadny právny dopad, alebo ako to máme rozumieť?
Z titulu práva je to absolútne nulitné. To znamená, všeobecne to môžem nazvať, že je to drancovanie, rabovanie a vyhlazovanie. Doplním to tým, že pozrite sa, máme tu terorizmus alebo teror diktátorky Zuzi Čaputovej, hlava tohto režimu, hlava výkonnej moci, reprezentant Slovenska, takže ona za to zodpovedá. Je to absolútna svojvola, absolútna nadvláda. Je to samostatné, akože keby to bolo len na Slovensku, tak je to neudržateľné. Áno, je to nulitné, ale Zuza Čaputová bola dosadená z vôle a milosti nadnárodných korporácií. Je to medzinárodné sprisahanie. Môžeme hovoriť, je to medzinárodná oligarchia. Znova opakujem, nadnárodné spoločnosti, primárne anglosaského a židovských majiteľov.
Ale ešte toto pripomeniem, že veľa ľudí, veľa občanov ešte stále jej dáva ako keby mandát prezidentky. Má ona vôbec nejaký mandát?
Podrite sa, už to, že sme kolonizovaní, že sme pod nadvládou, ruší všetko. Všetko je mimo zákon, aj tento režim. To znamená, nie je to štátna forma, pokiaľ tu nie je vlastenecké hnutie, nejaká národno-oslobodzovacia sila, tak ako je občanský tribunál. My sme legálni reprezentanti podľa vnútroštátneho a medzinárodného práva. Zuza Čaputová je diktátorka, je to masová vrahyňa. Každý, kto je dobyvateľom, je masovým vrahom. Takže Zuza Čaputová nevraždí priamo tých občanov, spoluobčanov, ale nepriamo. Informačnými prostriedkami, ekonomickými prostriedkami, kybernetickými, politickými. Každý sa bojí, že na ňo zacieli svoj reflektor, svoj zbraňový systém prestitútkami a juristútkami a zlikviduje. Takže každý drží hubu a šlape chodník. Či sú to policajti, prokurátori alebo súdkyne. Všetko sú to zločinecké organizované skupiny bez ohľadu na prítomnosť týchto policajtov, ktorí nám momentálne robia čiste len kulisu, aby ľudia lepšie pochopili, o čo tu ide. Takže nie sú to strastovia zákona, neochráňujú a nezabezpečujú našu bezpečnosť. Naša bezpečnosť je dávno porušená, likvidujú a ničia Slovensko. Najprv ho zapredali a teraz rozhodujú o Kočnerovi, hente prestitútky a juristútky, presnejšie. Juristútky a prestitútky budú o tom informovať. Je to jedna sprisahanecká banda, ktorá mala byť za mrežami. Sú mimo zákon. Je to zločinecká organizácia. Či je to Markíza, Cera, CNN, Jojka, takisto Tatrojka, všetky médiá, či internetové, SME, Aktuality.sk a ďalší. Takže znova opakujem, navrhujeme mierové rokovania, respektíve ich vyžadujeme. Chceme obnoviť demokratický, právny a zvrchovaný štát. Uvedomte si, vážení spoluobčania, že už len to, že máte nedemokratickú prezidentku, že menšina nemohla zriadiť funkciu prezidenta. Zuza Čaputová nemá mandát väčšiny. Hovorím o demokratickom práve. Ale teraz si zoberte, že my sme pod nadvládou, takže my nemáme ani slobodu. Nemáme hlasovacie právo a všetko je to faloš. Je to len falošné krútenie pseudoparlamentarizmu. A ja vás ubezpečujem, že každý, kto tituluje teroristku a diktátorku Zuzu Čaputovú prezidentkou, je váš vrah. Je váš zabiják, je váš ničiteľ. A zoberte si, kto z opozície s ňou komunikuje ako s prezidentkou.
Práve na to som sa chcela opýtať, že ako je možné, že no, o koalícii nehovoríme, ale aj o tej opozícii, prečo všetci stále si držia tie svoje mandáty, keď veľmi dobre vieme, a teda oni to vedia na 100%, že sú neplatné, že nemajú na to jednoducho právo, nemajú vôbec žiadne, oni si nemôžu jednoducho zobrať to, čo im nepatrí. A zakrývajú proste všetky tie zákony, všetky tie medzinárodné ľudské práva, hrajú takúto veľkú hru. To je až tak ozrutná hra, že človek tomu nechce až uveriť, že by to bolo až také obrovitánske, obludné.
Je to mega, mega, mega. Skrátka, áno, držia sa tých flekov a pritom zriadili komisiu na obnovy dôvery občanov právny štát. Takže už len z tohto titul nemajú mandáty. Už to mali položiť, už to mali odovzdať. Občania ich na to vyzvali. Národný občiansky tribunál. Ďalej držia toto bremeno nadvlády. Preto vám hovorím, akým právom prokurátor podal obžalobu na Mariana Kočnera? Z akého zákonného dôvodu? Zákonný dôvodom je čo? Vykoristovateľský kolonializmus? Na základe akého práva sa točí polícia, prokuratúra a súdnictvo?
Takže
nemajú mandát.
Môže sa povedať, že proste všetci ľudia, teraz je tu Kočner samozrejme, ale každý jeden súd, každý jeden priestupok, ktorý robia proste aj voči normálnym občanom, tak všetko je to ako keby donúcovacie prostriedky nejakých otrokárov, ktorí sa hrajú, akože tu je nejaký zákon, ale pritom je tu len ich zákon a samozrejme občania sú porazení vždy, keď im to nevyhovuje.
Jednoznačne, oni udržujú poriadok a fakticky disciplínu občanov, aby udržali tento kolonializmus. Je to globalizovaný kolonializmus, ide o svetovládu. Myslím, že nič nového nehovorím. Najhoršie je na tom to, že každý šlape chodník a pritom ľudia cítia, vedia, čo sa tu robí, to už vedia aj malé deti, ale zo zbabelosti krútia tento kolotož násilia. Skrátka sa opakuje história. A preto bojujeme proti zbabelosti, lžiam a hlúposti. Je to to isté, ako bolo v minulosti. Král je nahý a predsa sa točí.
A ešte jedna vec. Národný občiansky tribunál vyžaduje, čo sme sa bavili o tom, aby takéto súdnictvo neexistovalo jedného sudcu, ale aby tam bola porota, aby občania rozhodovali o vine a nevine, nie nejaký jeden zapredaný alebo spolitizovaný sudca, ktorý jednoducho odsúdi aj nevinného človeka a proste zoberie mu jeho život.
Jasné. Takže funkcia poroty. Áno, sme za to, a minulosti sme to uvádzali a budeme to vyžadovať. Je to v právomoci zvrchovaného slovenského národa, v mene suverenity budeme vyžadovať inštitút poroty. To znamená, v trestných veciach závažného charakteru bude rozhodovať porota o vine a nevine obvineného, obžalovaného. Takže, ale nie nejaká kasta sudcov alebo sudkyň, ktorá si presadzuje svoje koristnícke záujmy. Jednoznačne si položte otázku, keby v porote bolo 12 porotcov a že by to boli porotcovia z tej istej sociálnej skupiny, ako je obvinený alebo obžalovaný v tomto čase, Marian Kočner a spol. A že tie by rozhodovali, či je vinný alebo nevinný, a nie nejaká kasta sudcov alebo tzv. Orgánov činných v trestnom konaní, lebo proti Kočnerovi nejde len prokurátor a sudca je tam akože rozhodca nestranný ako v športe. Nie, aj sudca je na strane prokurátora so svojimi právomocami, s odpovednosťou za výsledky dokazovania, procesné dokazovanie a ďalšie tam má ešte dve funkcie. Nie, sudca alebo senát v tomto prípade nie sú nezávislí a nestranní. Rozhodujú vo vlastnej veci. Mali sedieť na lavici obžalovaných za to, že Slovensko sa ničia likviduje. Takže má rozhodovať porota, lebo u poroty máme šancu, že nás uzná za nevinných. Lebo žije v tom prostredí a vie, ako veci fungujú. A nie len to formálne. Oni tam diktujú teraz formálnu pravdu, akú si predstavuje CNN, nejaká mediálna židovská organizácia, ktorá ovláda mediálny priestor a presadzuje mediálnu diktatúru na celom svete. Kto podľa vás pripravil vojnu do Iraku, Sýrii, Afganistánu? Kto mediálne spracoval obyvateľstvo na kolonializmus amerických, alebo presnejšie anglosaských a židovských kartelov? Kto to spropagoval? Kto pripravil obyvateľstvo, aby s tým súhlasili? Aby sa vraždila Jugoslávia, Sýria, Afganistán, Líbia? Kto s tým súhlasil? Teraz sú na Ukrajine. Akým právom sú za Čaputova presadzuje kleronacizmus? Kotlebu odsúdili, majú na Slovensku dva druhy nacizmu.
A ešte chcem podotknúť aj toto, že vlastne vidíme, Maďarsko máme hneď vedľa. Vidíme, vrátim sa k tým sankciám, jednoznačne teraz začali posielať občanom rôzne pokuty za nezmyselné rúška, nezmyselné dusenie, protizákonné, protiľudským právam. Začali ľudí terorizovať týmito pokutami, alebo teda obvineniami, alebo neviem, ako by som to povedala. Boli sme live, boli sme naživo v Poľsku, tam sa nič nedieje, všade všetko slobodné, nič absolútne, nikto nikoho neterorizuje, čo sa týka rúšok. To isté v Maďarsku. Neviem ešte, ktoré štáty sú takto dookola, ale tieto dva máme obehané, že teda sme tam boli live, takže to vieme potvrdiť. No a u nás na Slovensku je jednoznačne teror, ešte stále strachu. Ľudia ani nevedia, prečo to majú na tvárach, ale pravdepodobne len zo strachu, aby mali pokoj, aby ich, lebo ich samozrejme ekonomicky linčujú teraz, tak ich ešte potrebujú aj strachom zlinčovať, takže ľudia sa podvolujú týmto praktikám týchto teroristických skupín, jak by som to nazvala, neviem, jak to mám nazvať, ale to je proste teroristická skupina, ktorá si zmyslí jednoducho na Slovensku, jedna veľká teroristická skupina, ktorá si zmyslí, že vy budete mať rúško, ale jednoznačne v okolitých štátoch to takto nie je. A aký je v tom rozdiel? Povedzte mi, aký je rozdiel Slovensko a 5 kilometrov Maďarsko? Aký je rozdiel slovenská hranica a 5 kilometrov zasa, dajme tomu, poľská hranica? Aký je rozdiel, že nás tu linčujú, vyhadzujú z vlakov, posielajú nám pokuty a ukrajinských utečencov jednoducho nechávajú beztrestne chodiť si po vlaku, brať si miestenky, ktoré sme my mali zaplatené ako občania, a jednoducho sa tu toleruje všetko, ukrajinskej strane sa toleruje všetko, a teraz ja sa na to pozerám, že aké práva tu má ešte Slovák?
No žiadne. Slovák odkázali na milosť a nemilosť, ten covidizmus je bez právneho dôvodu, zase do toho uvedieme tú nadvládu a tú nedôveru občanov, takže oni sú mimo zákon, robia si čo chcú, lebo na ich strane je právo silnejšie. Majú zbraňový systém, majú ozbrojencov, majú militantov, majú smrtonosné zbrane, sú kolektívne spojení, je to nadvláda svetová, sú podporovaní, financovaní, zabezpečovaní, takže len z tohto titulu, správa silnejšieho, nemá to nič spoločné s rovnoprávnosťou. Takže čo sa týka covidizmu, znova, bez právneho dôvodu, áno, v iných okolitých krajinách už v exteriéri nemusia nosiť tie náhubky, ale na Slovensku sa to vyžaduje z titulu diktatúry Zuzi Čaputovej. Zase obraciam pozornosť, Zuza Čaputová je diktatorka, uplatňuje sa prostredníctvom teroru. Toto je terorizmus, doslova. Takže ja osobne z môjho pohľadu navrhujem, aby dopadla ako v tom filme Mlčanie jahňat, aby mala ten náhubok do konca života, ako veľmi nebezpečná osoba, aj so svojimi sprisáncami. Všetci musia byť takto zabezpečení a izolovaní od spoločnosti. Aby si každý uvedomil, čo ho čaká, keď zradí ústavné zriadenie, keď zradí Slovenskú republiku, keď zradí svojich spoluobčanov. Zuza Čaputová nie je len vlastizradca. Zuza Čaputová je vojnový zločinec. Pácha zločiny proti ľudskosti, proti mieru. Toto nemá nič spoločné s mierom. A teraz si povedzte, kto interpretuje udalosti na Ukrajine? Zuza Čaputová podporuje kleronacistov na Ukrajine. Potetovaných od hlavy až po pety, hakovými krížmi, presadzujúcich nacistické doktríny o nadľuďoch.
S nesúhlasom občanov Slovenska.
Takto dostala nás do vojnového stavu, vyhlásila Ruskej federácii vojnu. To znamená, sme cieľom Ruskej federácie a pritom Zuza Čaputová nie je reprezentant Slovenskej republiky. Spravila to na náš účet, v našom mene a pritom je to nula, ktorá mala byť zamrežovaná a umlčaná do konca svojho života. Lebo Zuza Čaputová, adresujem to na túto hlavu, ale není to len Zuza Čaputová, ale aj ďalší sprisánci okolo nej, oni sa veľce dobre poznajú. Zuza Čaputová, tvoje trestné činy sa nepromlčujú. Ukladá sa za ne výlučne doživotie. Takže viete, čo vás čaká. Ja som není váš sudca, ani nechcem byť vašim sudcom. Vy nemáte čisté svedomie. Vy ste ľudia bez svedomia. Toto robia len monštra. Človek, ak nemá svedomie, nemá ľudskosť. A vy ste presne, to ste zaslepení materializmom, kapitálom, mocom a chtičom. My nepredávame svedomie, neobchodujeme s ním, máme slobodné svedomie a mene tohto svedomia, okrem iných práv, viem kvalifikovať aj vojnu modrožltých na Ukrajine. Takže odmietame klerofašizmus pestovaný, velebený a glorifikovaný na Ukrajine. Odmietame tento klerofašizmus. Ale vojna na Ukrajine nebola našim cieľom. Znova sa vrátime k tejto kauze, kde tu rozhoduje na špecializovanom trestnom súde Senát troch sudcov, ktorí rozhodujú vo vlastnej veci. Títo sudcovia musia byť vypískaní. Nemajú čo robiť, sú mimo zákon, sú to monštra. Kočner má právo na riadny proces, na riadny súd, ale toto není súd, toto je fraška. Takže vyzývam všetkých občanov, aby neslúžili teroru Zuzi Čaputovej a spol. Zuza Čaputová patrí za mreže. Morho!
Někdo to přežije a někdo zemře, půjeme do moře jako řeka Temže. Proč se mám bát o život svůj, vždyť každý den je jenom můj. Život je příběh, každý svůj píše, všichni jsme hosté pozemské říše. Někdo chce vládnout celému světu, ovládnout strachem naši planetu. Bohem jsme stvořeni a zpět jdeme k pánu. Den končí večer a noc zase krána. Budem jen loutkem virtuálního světa, zavřeně doma trávit zimy i léta. Až celá zem se spojí a každý stváří svojí, odvahu najde zemřít, teprve pak budem žít. Zas pozná lidská rasa, co je život a krása, až spojíme se jedno, světlo vystřídá temno. se bojíš a nechceš létat. Zase se zvedneš, když dopadneš na zem. Smíješ se těm, co říkají, že jsi blázen. Když na to máš, tou cestou se dáš. Poznáš i krásy, které nečeká. Až celá zem se spojí a každý stváří svojí odvahu najde zemřít. Teprve pak bude břít, zas pozná lidská rasa, co je života krása. Až spojíme se v jedno, světlo vystřídá pevno. Až celá zem se spojí a každý stváří svojí odvahu najde zemřít. Teprve
také my jsme už dnes předkové předků. Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.